Hefur þú sagt frá þessi sem hefur dreymt?
Já, ég hef sagt frá því og ekkert hefur feimið við það svona. Mér hefur dreymt margt fleira sem hefur og meira að segja hér, miðfelli. Ég get sagt þér eitt lítinn draum sem ég man í augnablikinu. Því það er nefnilega komið stundum fyrir að þegar ég dreymi svona og þetta kemur mér nú svona svolítið ókunnulega fyrir, svona sem fréttir eða eitthvað svoleiðis. Þá glað vakna ég og rísu upp jafnvel og hann veit af og fer þá að tala kannski eitthvað. Og ég man eftir því að það var einu sinni mjög nótt, ég held að klukkan er 2:30. Þá rís ég upp og segi svona upp að hún var eiga barn, hún var eiga dreng, hún Elín, konan Guðmundar Oddssonar. Og kona mín vaknar við þetta og segir, hvaða ruglir á þér? Það getur ekkit verið sem hún er löngu hætt að eiga börn og þetta getur ekkit verið. Og svo hann alltaf sofna við og er ekki tala það. Svo skeiði það að Kristín systirina kemur hér nokkuð setna og fer að segja henni þá hún leið á spítal og ég lá með henni Ellen Guðmundar Oddssonar sinn. Hún var eiga dreng. Svo þá rifjast allt upp fyrir henni og jæja og hvenær var það? Og klukkan, hvað var það? Og það var klukkan 2:30 og nótt held ég. Og nefni þessa nótt og allt og þá var þetta alveg upp á mínútu. Ég var búin að skrifa þetta neður, ég held alltaf dagbók. Og það var ekki dum að villast. Og það er svona draumar ýmsi sem að það er staðreynd.
Já, hvenær heldur þú hefur dreymt þetta? Langt síðan?
Já. Við ætlum ekki verið bara 1956 eða 7, eitthvað svoleiðis, ég man þetta nú bara ekki nákvæmlega.
Veistu marga aðra sem dreymi svona?
Já, faðir minn var ákaflega berdreyminn og tók mikið mark á draumum og það er svo skrítið með þessa drauma, maður hlýtur að taka eftir þessu og hérna. Þetta er bæði forvitnilegt og skemmtilegt og ég get sagt þér til dæmis að ef að mér dreymir, ég var hérna skipverji á skipi sem heit Fagranes og var í ferðum milli Akranes og Reykjavíkur með manni sem á skipstjórn hafi hétt Ármann Halldórsson sem var nú með skipi alla tíð, ég mátt svo heita. Og eða mér dreymir það að ég er þarna um borð, sem mér dreymir nú oft, eða ef mér dreymir Ármann, þá er það alveg óbrigðult að það er fyrir góð. Þá á ég vona á einhverju góðu og oft einhverju bara happy, góðum fréttum með einhverju. Þetta bregst ekki. Og þetta mér dreymir þetta bara þó nokkuð oft og mér finnst að fóa gaman að þessu. Nú þetta er svolítið svipað og ég var að segja á þann að faðir minn var ákaflega berdreyminn. Og trúði á drauma og þótti gaman að. Og ég man eftir því þegar ég var drengur í Katanesi alast upp að þá bjó hér á Austramölli maður sem heitir Jósef Jósefsson. Þáttu bjó í Kallastakoti Guðbrandur Thorlacius. Og það var alltaf vissi passin ef að pappa dreymdi Jósef hérna miðfelli, þá var það fyrir góðu. Þá var eitthvað. Fekk hann eitthvað góða fréttir eða eitthvað viss og eitthvað gott. En ef hann dreymdi Guðbrand, þá var það alveg þveröfugt. Og þessu alveg trúða hann, sko.